Imperium. Prostor pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí.
Už moudrý Aristoteles si všiml, že člověka ze všeho nejvíce vyčerpává nic nedělání, tedy nečinnost. Zajímavé ale je, a víme to vlastně všichni, že nemusíme být zrovna k tomu filozofové, že zatímco se v určité situaci jeden člověk nudí, tak ten druhý v té samé situaci nudu vůbec nepociťuje. Co je vlastně příčinou nudy a jak to, že některé děti jsou pořád otrávené a jiné se vůbec nudit neumí, tak o tom bude dnešní Atrium. Pěkný večer z Junioru přeje Andrea Zajíčková. A teď je nejvyšší čas představit mého dnešního hosta, Denisu Urbanovou z katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Deniso, vítám tě.
Dobrý den.
Tak jak jsi na tom s nudou ty? Umíš se nudit?
Určitě jo. Dá se říct teda, že už dlouho jsem nudu nemohla zažít, protože jsem hodně vytížená poslední dobou, se věnuju právě tomu tématu nudy. A tak na tu nudu není dost času.
Tak to máš dobré. Jak říká Karel Čapek, když nemám co dělat, pracuji. Tak to je ten tvůj případ asi. Ty jsi se opravdu asi nemohla nudit v poslední době, protože jsi udělala takovou velice obšírnou a důkladnou práci, která se právě tématem nuda zabývá. Byla to výzkumná práce na katedře psychologie. Co si tím výzkumem sledovala? O co tam šlo?
Tak ty hlavní cíle vycházely z určitého širšího výzkumného záměru, který je vlastně dlouhodobě realizovaný naší katedrou pod vedením docentky Izabely Pavelkové. A naším hlavním záměrem tady v tom výzkumu bylo prověřit, zda to, jakým způsobem a jak často dnešní dospívající člověk zažívá nudu a jak se s ní vyrovnává, za to může souviset s tím, jak je v životě časově orientován. To znamená, do jaké míry se nechá unášet přítomným okamžikem a jak pracuje s vlastní minulostí a budoucností.
Tak to zní strašně složitě.
Když to hodně zjednoduším, tak například jednou z těch našich výchozích otázek bylo, kdo se nudí víc, ten, kdo žije život, jak se říká, přítomným okamžikem naplno, nebo ten, kdo žije spíš budoucností.
Aha. Deniso, prozraď nám, máme tady různé hosty, psychology samozřejmě mezi nimi. K čemu vždy jsou takovéhle výzkumy dobré? Nezůstávají někde v šuplíku založené? Mají nějaký praktický přesah potom?
No, to by neměli, určitě ten praktický přesah tam musí být. Například ten náš výzkum se vlastně dotýká otázek motivace nebo motivovanosti žáků ve škole a i širších vlastně otázek problémů s mladou generací. Když bych měla mluvit o konkrétních přínosech, tak ty můžeme vidět ve dvou oblastech hlavně, kdy tedy jednak se nám podařilo nastínit určité rizikové a zároveň podpůrné faktory, se kterými se bude dát pracovat při trénování různých strategií zvládání nudy ve škole a také se nám, nebo jsme se pokusili, snažili položit určité základy pro standardizaci nových diagnostických metod nudy, které se budou dát využít v pedagogicko-psychologické praxi.
Co tebe osobně na té nudě? Mluvila jsi o tom, že se nenudíš. Co tebe osobně na ní nejvíce tak zajímá?
Tak nuda je sama o sobě velmi zajímavý fenomén, a to v mnoha ohledech. Například má velmi silný vliv na naše vnímání času, kdy na jedné straně ve chvíli, v tom momentě, kdy se nudíme, tak nám připadá, že ten čas se neuvěřitelně vleče, táhne. Ta situace se nedobírá konce. A na druhé straně zase, a to je věc, na kterou upozornil už Thomas Mann ve své knize Kouzelný vrch, to určitý paradox, protože ta nuda může ovlivňovat vlastně kvalitu nebo to, jak zpětně vnímáme svůj život nebo určité úseky života, ve kterých se nuda mohla vyskytovat častěji nebo relativně ve větší míře, které se v tom našem zpětném hodnocení vnímání jeví jako strašně krátké. Jakoby se jakoby se stvrkávaly na nějakou jinou kvalitu bytí, jako kdyby tam jakoby chybělo něco důležitého pro život, jako bychom ani vlastně nežili.
Takže paradoxně ten pronuděný okamžik je potom zpětně hrozně kraťoulinký.
Přesně tak.
Mm-hmm. Odrazilo se nějak v tom tvém výzkumu to, zda ta současná generace dětí je více otrávená, znuděná, než byly třeba ty generace předcházející?
Tak nuda je zcela přirozenou součástí našich životů. Byla je a bude pořád s námi. Ale je pravda, že v dnešní době určitý problém u těch dnešních dětí vidím v obrovském množství podnětů, které jsou jim nabízeny. A přitom je to tak, že to, aby se děti naučili s tou nudou pracovat, nějaký zvládat, tak oni potřebují ne ani tak přemíru podnětů, ale spíš dostatek času a příležitost, aby si v těch aktivitách, které dělají, které mají dělat, aby si v nich našli svůj osobní smysl. A právě ta schopnost dát věcem určitý smysl a nacházet v nich nějakou osobní hodnotu je pro to prožívání a zvládání nudy velmi klíčová, protože vlastně určí nebo do velké míry ovlivní to, zda to dítě v dané situaci si s tou nudou bude umět poradit anebo ne.
A to se děje, na to se pedagogové zaměřují, na to zvládání toho významu, to je v různých didaktických doporučeních ve školách, všude se na to asi hodně dbá.
Ano, přesně tak. Tady je třeba zdůraznit jednu velmi důležitou věc, že v dnešní společnosti je kladen velmi vysoký tlak na nejenom na rodiče, na učitele, ale i na ty děti samotné, aby se snažili vlastně nacházet ve všem, co dělají, nějaký konkrétní uplatnitelnost. A tady je potřeba říct, že ne ve všech věcech, nebo takhle, existuje spousta věcí, které ten konkrétní praktické využití nemají sami o sobě, ale jsou velmi důležité, přináší tomu dítěti určitý smysl. A tady jde o ty aktivity, které vlastně podporují rozvoj hlubšího porozumění světu, které pomáhají dětem vytvářet si určité myšlenkové strategie, způsoby řešení problémů. Děti si trénují určitou myšlenkovou zdatnost a zároveň schopnost seberegulace.
I když tomu třeba úplně nerozumí nebo nevědí, k čemu jim to v tom životě jednou bude, tak je to pro ně důležité.
Ano, je to pro ně důležité. Příkladem může být například nějaké umělecké dílo, které vlastně podporuje rozvoj emocionálního prožívání, nebo vyšší matematika, která trénuje mozek. Takže to jsou ty důležité věci, na které nesmíme zapomínat. Tím, že ty děti nabádáme na každém kroku, aby si hlídali, aby se ptali, k čemu mi tohle konkrétně v životě bude, a učiteli, dokaž mi, k čemu já tohle využiju, tak jim vlastně prokazujeme určitou medvědí službu v tom smyslu, že jako bychom dopředu ochromovali jejich poznávací motivaci a tím vlastně zužujeme ten prostor pro jejich osobnostní rozvoj.
Večer je potichu vodí velkou loukou. dílejku. Ta holka mě furt topí, má místo oč černou kůň. Mně se zdá, že je moje. Pořád leží na hranici hezkej se. Mně se zdá, že je moje. Za tý to dneska řeknu, anebo taky za týden. Mně se zdá, že je moje. Za tý to dneska řeknu, anebo taky za týden. Za tý to dneska řeknu, anebo taky za týden. Za tý to dneska řeknu, anebo taky za týden.
Posloucháte Český rozhlas Rádio Junior. Hostem dnešního Atria je Denisa Urbanová z katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a povídáme si spolu o nudě. Pokud máte chuť, tak se k nám připojte se svými dotazy, které můžete posílat na adresu atrium@rozhlas.cz. Deniso, změnil se pohled té dnešní společnosti na to, co je to nuda?
Tak nuda je dnes poměrně frekventované téma, jak u nás, tak v zahraničí. A takže vyplývá samozřejmě ta otázka, zda toto slovo není dneska příliš nadužíváno, obzvlášť tedy v souvislosti s dospívajícími, kteří to svoje nudění se používají možná jako součást nějaké celkové strategie, jak získat určité výhody, případně se vymezit vůči dospělým autoritám. A dneska, když dítě říká nudím se, tak tím vyzývá všechny dospělé ve svém okolí, aby s tím něco dělali. V téhle souvislosti je zde patrný právě posun v tom vnímání, koho ty děti považují za původce svých problémů s nudou. Když se dneska zeptáte žáka, kdo může za jeho nudu ve škole, tak vám pravděpodobně, velmi pravděpodobně odpoví, že přece samozřejmě učitel, kdo jiný.
Tam mě napadá, že to slovo nuda používá třeba i možná ve škole v situaci, když tomu nerozumí.
Ano.
Nerozumím, tak je to nuda.
Ano, děti velmi často spojují s tou nudou všechny ty negativní pocity, které neumí jinak pojmenovat. V podstatě docentka Pavelková realizovala na toto téma několik výzkumů, ze kterých skutečně vyplynulo, že ona dotazovala velkou paletu respondentů, tedy ve věku od předškolního období až po stáří. A skutečně se ukázalo, že čím mladší ti respondenti byli, tím více nebo častěji označovali za toho původce těch problémů toho učitele. A naopak, čím byli starší, tím více hledali tu příčinu svého problému vlastně ve vlastní osobě. Takže v tomhle ohledu je ten posun patrný.
Jak vlastně ty děti tu nudu projevují? Tak oni to oznamují, že to je nuda, mohou ji projevovat i nějakým jiným způsobem?
Tak současné výzkumy ukazují, že existuje pravděpodobně více typů nudy, které se odlišují jak z hlediska prožívání, tak projevů. Když to hodně zjednoduším, tak ty projevy můžeme rozdělit do takových dvou základních skupin. Jsou lidé, u kterých ta nuda vyvolává sklon tedy reagovat k celkovou aktivizací, kdy ti lidé chtějí tu svou situaci změnit, chtějí s tím něco okamžitě udělat, opustit jí, což například ve škole je velmi těžké, proto tito žáci vlastně se projevují tím, že stále vyrušují. A zase na druhé straně ta druhá skupina lidí reaguje na tu nudu spíš určitým stažením se do sebe. To jsou potom ti žáci, kteří jsou jakoby duší nepřítomni, přemýšlí nad tím, co budou dělat odpoledne, co budou mít k obědu a v podstatě oddávají se nějakým myšlenkovým úletům.
A v tomhle druhém případě může být ta nuda vlastně až nebezpečná?
Nuda, pokud je dlouhodobě nezvládnutá, tak pravděpodobně ano, ale nejenom v tom druhém případě, v podstatě v obou. Ona totiž nuda, jako každá emoce, má takovou vlastnost, že se velmi lehce šíří. A šíří se jak tedy mezi těmi žáky v té třídě, kdy je opravdu velmi těžké ubránit se té nudě, když jsme obklopeni s nudícími se spolužáky. A taky se šíří napříč těmi předměty. Z jednoho předmětu na druhý. Už vlastně britský psycholog Robinson mluví v téhle souvislosti o školní nudě, která se vztahuje na všechny aktivity, všechny věci, které se školou nějak souvisí. A ta má velmi silný vliv na celkový postoj a negativní postoj potom žáka ke škole, ale i k samotnému vzdělávání, což samozřejmě má potom fatální následky. Může mít fatální následky jak pro toho žáka, tak ale i pro celou společnost.
Jak to mám rozumět? To znamená, že když se to dítě nudí třeba pravidelně v hodinách angličtiny, tak ho to může celého, ta nemoc nuda zasáhnout a pak se bude nudit postupně i v jiných předmětech.
Ano, může to tak být. Ta nuda může být skutečně nebezpečná v tom smyslu, že souvisí s takovými projevy, jako jsou apatie, deprese, anhedonie, což je určitá neschopnost cítit radost. V extrémních případech vede až ke stavu, který je velmi podobný takzvané naučené bezmocnosti, kdy to dítě nebo ten člověk zaujme zcela rezignovaný postoj k životu, protože prostě nevěří tomu, že jakékoliv jeho úsilí, vůle může vlastně na té situaci a na svém okolí, na jeho životě něco změnit.
Dá se říct, že z tvých výzkumů vyplynulo, nebo třeba z nějakých jiných výzkumů, že je známo, zda té nudě podléhají více kluci nebo holky?
Tak výsledky různých výzkumů jsou velmi rozporuplné tady v tom ohledu. Někteří autoři uvádí, že se víc nudí kluci, jiní zase, že víc holky. Chlapci se například víc nudí ve škole v situacích, ze kterých nemůžou utéct. Zatímco dívky při matematice například. Ale u nás v tom výzkumu byly ty výsledky z hlediska pohlaví zhruba vyrovnané.
A co inteligence? Hraje nějakou roli tady?
Tak ta souvislost přímo s inteligencí uváděna není, ale nuda samozřejmě významně souvisí se zhoršeným výkonem nejenom ve škole, ale i v práci. Souvisí s určitou neschopností vytrvat v úkolu, s omezenou schopností sebeřízení, seberegulace a dokonce s problémy s pozorností, kde vlastně ta kanadská větev výzkumu velmi vlastně se zabývá tím vztahem mezi nudou a poruchami pozornosti jako ADHD a tak dále.
Co vlastně stojí za tou nudou? Co je tou pravou příčinou?
Tady vždycky musíme mít na paměti, že nuda vzniká vzájemným působením mnoha faktorů, které můžeme hledat jednak tady na straně situace. Například se nacházíme v málo podnětné situaci, musíme pracovat na nějakém úkolu, který je pro nás buď příliš jednoduchý nebo příliš náročný. Musíme poslouchat nějaký monotónní projev a tak dále. A ty další faktory jsou na straně toho jedince, toho nudícího se žáčka. Takže tady budou mít určitý vliv jeho dosavadní zkušenosti. Úroveň schopnosti oddálit odměnu na pozdější dobu, jak jsem říkala, už problémy s pozorností, určité osobnostní vlastnosti, ale a to především vlastně určitá schopnost nacházet subjektivní smysl ve věcech, které dělá.
Tvé psaní o nudě pro mě nudné nebylo a tam jsem se také dozvěděla, že z tvého výzkumu vyplývá, že děti se nudí nejvíc ve škole. kdo nebo co za to vlastně může v tom školním prostředí.
Tak je pravda, že pro vznik nudy jsou potenciálně nejrizikovější právě ty situace, ze kterých není úniku. Té jsou právě typické pro to školní prostředí, jak se ukazuje i v tom našem výzkumu. Během nudné hodiny žákovi nezbývá, než sedět, trpělivě sedět a poslouchat, nemůže se prostě zvednout a odejít. Takže to je pro některé děti velmi náročná situace. Podle profesora Getze z Univerzity v Konstanci se děti, nebo ta nuda je v podstatě ve škole nejvíce, nejčastěji zažívanou emocí a děti uvádějí, že se nudí až u 40% aktivit. Ale tady bych chtěla ještě dodat, že ta situace není tak jednoduchá. Nelze tak jednoznačně říct, existuje spousta výzkumů, které naopak zase mluví o tom, že děti se více nudí ve volném čase. A nebo existují i výzkumy, které poukazují na tu dispoziční stránku, kdy děti, které se nudí více ve škole, tak se také nudí více ve volném čase.
A tak ono se i traduje, že nuda je smrtelným hříchem učitele. Ale mohou za to opravdu ti učitelé, co by rodič, jsem se zúčastnila určitě nějakých těch otevřených dveřích ve školách a dneska ty hodiny jsou velice pestré, nepracuje se jen frontálně, děti nemají ruce za zády, pracuje se na koberci a děti běhají po třídě a zhánějí nějaké informace na lístečkách na zdi a tak dále, že ta výuka se mi zdá velice pestrá. A teď najednou slyšíme, že teda nuda ve škole je. Je to skutečně na těch učitelích?
Já jsem si poznamenala výpověď jedné paní učitelky, která se účastnila výzkumu na naší katedře, protože se mi zdá, že ilustruje, velmi dobře ilustruje tu naši současnou situaci, kdy ona si stěžovala, že ty výukové metody, které používá dnes, pokud je srovná s těmi, se kterými pracovala před 20 lety, tak jsou mnohem pestřejší a zajímavější, ale že má přesto pocit, že ty děti se dneska nějak nudí víc. Ono totiž zásadním problémem té dnešní doby je, že ty doporučované způsoby, jak zvládat nudu ve škole, jsou zacíleny spíš na ty změny, které se mají udát jakoby vně toho žáka, toho studenta, jako kdyby se ten problém těch dětí samotných netýkal. Všemožně se radí učitelům, jak dělat školu hrou, jak ty obsahy podávat zajímavě a tak dále.
Chodí na různá školení, že jo, pořád se dovzdělávají a tak dále.
Přesně tak. V této souvislosti se mluví o určité snížené kognitivní náročnosti školy, kdy převládá určité klamné přesvědčení, že to učení může být a je snadné, lehké, zábavné, ale ono, to učení už ve své podstatě jenom snadné, lehké a zábavné být nemůže. To učení je velmi namáhavá myšlenková činnost, která bolí, ale těm dětem přináší určitou schopnost se vypořádávat dobře s problémy, které je v životě potkávají. Takže tím samozřejmě nechci říct, že učitelé by neměli využívat těch moderních výukových metod, prostředků, forem. Samozřejmě ty do té výuky patří, stejně jako ta provázanost na tu praktickou stránku. Ale měli bychom se zabývat také tím, jak do toho boje s nudou zapojit i ty samotné děti, ty žáčky, abychom je učili, jak si mají hledat smysl v těch věcech, které dělají, jak si mají vyvíjet učební strategie, jak pracovat s vnitřní motivací a tak dále.
Že? Možná to vystihuje takové to, co občas se možná už, nebo napevno se možná už vloudilo do našeho slovníku, že často říkáme dětem a užij si to ve škole, užij si to na kroužku a všude je nabádáme k tomu, aby si to užili, jako kdyby to užití bylo vlastně to nejpodstatnější. Tak si zavrát. Would you say that it's sad for feeling this way? si s Denisou Urbanovou povídáme o nudě a nudění se. A teď jsem si udělala takové intelektuálské okénko sama pro sebe. Opsala jsem si někde prohlášení britského filozofa Bertranda Russella, který říkal, nejlépe se dítě rozvíjí, když ho jako mladou rostlinku ponecháme nerušeně v jeho půdě. Příliš mnoho cestování a příliš mnoho rozmanitých podnětů pro ně nejsou dobré a způsobují, že během dospívání pak děti ztrácejí schopnost užívat si bohaté jednotvárnosti. A to ten člověk prohlásil vlastně ve 30. letech. A dnes nám to asi moc nevoní, protože dnes toto možná by mohlo také platit, ale my ty děti naopak zahlcujeme, dáváme jim spousty kroužků, ty děti jsou vlastně od rána do večera pryč. Je toto dobře?
Tak to, o čem mluvíš, to je v dnešní době celkem běžný model, kdy tedy rodiče, ať už z důvodu toho, že nemají dostatek času, jsou zaneprázdnění, anebo i v dobré víře tedy udělat pro děti to nejlepší, nabídnout jim to nejlepší a současně i ze strachu, aby doma sami nezvlčili, tak jim prostě naplánují přeplněný harmonogram aktivit na celý týden. A dopadá to tak, že ty děti jsou po tom týdnu unavené a vlastně ani nevědí, k čemu jim to všechno bude. A rodiče tady zapomíná na jednu důležitou věc, a to je vlastně, že největší službu, kterou můžou těm dětem v tomto ohledu ve vztahu k nudě prokázat, je, že je nechají taky nějaký čas, aby strávili ty děti sami se sebou. Aby vlastně měli tu možnost si tu nudu natvrdo zažít, když na ně přijde, aby si vlastně mohli uvědomit, že ji můžou zvládnout vlastními silami. A pak vlastně ta chvilka, kdy se nám zdá, že to dítě lelkuje a že je otrávené, tak to není ztráta času, protože mu dává tu příležitost, že se s tou nudou naučí nějak pracovat. A když se tohle naučí, tak získávat strašně důležitý pocit kontroly nad svou situací. Pocit, že může tu svou situaci kontrolovat, že ji může změnit, což ho podporuje v rozvoji určité samostatnosti. A co je z mého pohledu velmi klíčové, je, že to dítě zjistí, že může určitým způsobem samo regulovat svoje prožívání. Že vlastně za to, jak se cítí, té nudě je zodpovědné samo.
A možná, že to může také souviset s tím, proč třeba zkušení pedagogové, kteří učí už dlouho, anebo vedoucí různých táborů, říkají, že ty děti jsou nějak smutné, ty současné děti, že jako kdyby neustále seděli a čekali, až jim někdo nabídne ten program a přitom nevytváří sami žádnou aktivitu.
Do jisté míry možná k tomu přispívají i moderní komunikační technologie, kde vlastně nabízejí těm dětem tak vysoce stimulační způsoby využívání, trávení času a zábavy, že ty děti jsou potom celkově více oslabené právě v té schopnosti sáhnout si do těch vlastních zdrojů ve chvíli, kdy se nudí. A potom jsou samozřejmě pasivnější a více závislé na tom okolí, na tom, jaké jim vlastně nabízí ty podněty.
Ty jsi mluvila o tom, že je vlastně dobré ty děti trochu nechat vyráchat v té nudě, ale jak najít tu rovnováhu, protože na jedné straně pořád, alespoň mi to tak připadá, jako rodiče trpíme tím, že máme málo času na ty děti. A když už tedy jsem s tím dítětem, tak zase mám strachu nechat nudit, když už tam tedy vedle něj jsem a zrovna ten čas na něj mám. Jak s tímhle nakládat? Jak najít tu správnou míru?
Tak to je velmi těžké.
Těžká otázka.
Je skutečně strašně náročné najít tu správnou rovnováhu mezi tím, jak do jaké míry to dítě ponechat sobě samému a do jaké míry se mu tedy věnovat. Ono je to vždycky velmi individuální a záleží na víc věcech. Záleží na povaze dítěte, na složení rodiny, ale i na tom věku dítěte, kdy tedy mladší dítě potřebuje trošku jiný přístup než to starší. Ale je jasné, že oba extrémy, které tady uvádíme, to je na jedné straně nechávat to dítě příliš často a dlouho samotné, jakoby na pospas sobě samému, kdy tedy v tom smyslu, kdy to dítě necítí žádný zájem ze strany rodiče, ale na druhé straně i ten extrém, kdy mu rodiče věnují veškerý svůj volný čas na úkor sebe a partnera a ostatních členů rodiny, kdy se tedy bojí, aby se náhodou nezačalo nudit, tak mu organizuje veškerý čas. Tak oba ty extrémy jsou pro zdravý vývoj dítěte, ale i vztahů v té rodině vlastně kontraproduktivní. Tady bych poradila asi snažit se udržet si nějaký zdravý rozum v tom, vybalancovat tu správnou rovnováhu a být vnímavý sám k sobě i k těm svým blízkým. A co je z mého pohledu klíčové, je snažit se při každé příležitosti tomu dítěti dávat najevo svůj zájem o něj a podporovat ho v těch aktivitách, které ho baví, které ho zajímají, které mu jdou.
No jo, ale když to dítě pořád chodí a říká, mami, tati, nudím se, co mám dělat, co mám dělat, tak co v tu chvíli?
Tak opět je to velmi individuálně těžké dávat nějakou konkrétní radu, protože do hry vstupuje velké množství faktorů, o kterých jsme tu o některých hovořili. Ale já se celkově přikláním k názoru, že skutečně nechat to dítě, když se u něj hlásí nuda sobě samému, mu jenom prospěje. Asi bych doporučila v tu chvíli, kdy za námi dítě přijde a dožaduje se, abychom ho bavili, tak vytrvat, nenechat se zlomit, nenabízet mu okamžité řešení, i když to zpočátku může být bolestivé pro to dítě, které zažívá nepříjemnou chvilku, ale i pro toho rodiče, který má právě, jak říkáš, může mít pocit, že to dítě nějakým způsobem odmítá. Ale tím, že mu nabídneme hnedka nějaké řešení, tak ho tím do jisté míry omezujeme. A nevědomě ho učíme tomu, že když se začne nudit, tak okamžitě přijde někdo, kdo ho zabaví a kdo ten jeho problém vlastně vyřeší za něj. Tady se budu asi trošku opakovat, ale co je podle mě velmi důležité v takovéto situaci, je dát tomu dítěti příležitost, aby se s nudou, když tedy na něj přijde, dokázalo vypořádat samo, aby zjistilo, že to stejně nejlépe zvládne samo a že k tomu nepotřebuje nikoho jiného. Tady bychom se mohli inspirovat reakcí jedné moudré ženy, která na to, když jí její vnučka oznámila, babi, já se tak strašně nudím, tak ona s úsměvem a nadhledem odpověděla, no a co s tím teda budeš dělat?
No tak to vůbec není špatná rada pro rodiče přetížené tou současnou dobou. To je bezva rada, tak já ji hned zítra vyzkouším. Deniso, moc ti děkuji za tvoji návštěvu tady u nás ve studiu. Loučíme se s tebou.
Naschledanou.
A zítra večer na tvé místo usedne psycholog Ivan Douda. Mě tady nahradí Zora Jandová. A povídat si spolu budou o veselé a smutné náladě dětí a řeč přijde i na dětské deprese. Tak dnes příjemný a pokud možno nedepresivní zbytek večera z junioru přeje Andrea Zajíčková.